Ezra, Kabanatang Ikatlo. At nang dumating ang ikapitong buwan, at ang mga anak ni Israel ay nanga sa mga bayan, ang bayan ay nagpipisan na parang isang tao sa Jerusalem. Nang magkagayo'y tumayo si Hisua na anak ni Josadik, at ang kaniyang mga kapatid na mga saserdote, at si Zorobabel na anak ni Shealtiel, at ang kaniyang mga kapatid, at itinayo ang dambana ng Diyos ng Israel upang paghandugan ng mga handog na susunugin gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises na lalaki ng Diyos. At ipinatong nila ang dambana sa tuntungan niya sapagkat ang takot ay sumaka nila dahil sa mga bayan ng mga lupain at kanilang pinaghandugan ng mga handog na susunugin sa Panginoon sa makatwid bagay na mga handog na susunugin sa umaga't hapon. At kanilang ipinagdiwang ang kapistahan ng mga balag, gaya ng nasusulat, at naghandog ng mga handog na susunugin sa araw-araw, ayon sa bilang, ayon sa ayos, gaya ng katungkulang kinakailangan sa bawat araw. At pagkatapos ng palaging handog na susunugin, at ng mga handog sa mga bagong buwan, at ng lahat na takdang kapistahan sa Panginoon na mga itinalaga, at ng lahat na naghandog na kusa ng kusang handog sa Panginoon. Mula sa unang araw ng ikapitong buwan, nangagpasimula sila na nangaghandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon. Ngunit ang tagat-tagang baon ng templo ng Panginoon ay hindi pa nalalagay. Sila'y nangagbigay rin naman ng salapi sa mga kantero at sa mga anluwagi at pagkain at inumin at langis sa kanila ng mga taga Sidon at sa kanila ng mga taga Tiro upang magdala ng mga kahoy na sidro na mula sa Libano na paraanin sa dagat hanggang sa Joppa ayon sa pahintulot na nangagkaroon sila kay Ciro na hari sa Persia. Nang ikalawang taon nga ng kanilang pagparoon sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, sa ikalawang buwan, nangagpasimula si Zorobabel na anak ni Shealtiel at si Hisua na anak ni Josadek at ang nalabi sa kanilang mga kapatid na mga saserdote at mga Levita at silang lahat na nagsipanggaling sa Jerusalem na mula sa pagkabihag at inihalal ang mga Levita mula sa 20 taong gulang na patanda upang magsipamahala sa gawain sa bahay ng Panginoon. Nakatayo nga si Hisua na kasama ng kanyang mga anak at ng kanyang mga kapatid, si Kadmiel at ang kanyang mga anak, ang mga anak ni Huda, na magkakasama upang magsipamahala sa mga manggagawa sa bahay ng Diyos. Ang mga anak ni Hinadad, nakasama ng kanilang mga anak at ng kanilang mga kapatid na mga Levita, at nang ilagay ng mga manggagawa ang tatagang baon ng templo ng Panginoon, kanilang inilagay ang mga saserdote na bihis na may mga pakakak at ang mga Levita na mga anak ni Asaph na may mga simbalo upang magsipuri sa Panginoon, ayon sa alituntunin ni David na hari sa Israel. At sila'y nag-awitang isa't isa sa pagpuri at pagkapasalamat sa Panginoon na nangagsasabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman sa Israel. At ang buong bayan ay humiyaw ng malakas nang sila'y magsipuri sa Panginoon sapagkat ang tatagang baon ng bahay ng Panginoon ay nalagay. Ngunit marami sa mga saserdote at mga Levita at mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, mga matanda na nangakakita ng unang bahay, nang ang tatagang baon ng bahay na ito ay malagay sa harap ng kanilang mga mata, ay nagsiiyak ng malakas. at marami ay nagsihiyaw ng malakas dahil sa kagalakan. Nanupat hindi makilala ng bayan ang kaibahan ng ingay ng hiyaw ng kagalakan sa ingay ng iyak ng bayan, sapagkat ang bayan ay humiyaw ng malakas na hiyaw, at ang ingay ay narinig sa malayo.